подкасты «Радио Свобода».
Привет, меня зовут Дмитрий Гурневич. Вы глядите канал «Свобода Премиум». А сегодня со мной в студии в Празе мой коллега Сергей Бламейко. Вітаю, Сергій.
Добрий день.
Сергій Бламейко, історик, журналіст Радіо Свобода. Сьогодні ми з ним поговоримо про те, кому ж належить скарина. А нагодою до гэтага стала така віртуальна війна з президентом Литви Гітанасом Наусєдой. Воювали з ним білоруси, знову ж віртуально. А чому воювали? Тому що Гітанас Наусєда, наведуючи Прагу, написав у своєму профілі у Твіттері пост про скарину. Я зараз його процитую. Як бібліофіл, я не мог з'їхати з Праги, не завітавши до помніка агульної історії Литви і Чехії. Гэта великий чоловік Франциск Скарина не тільки покинув значну світу історію книгодрукування у Чехії, але і опублікував саму першу книгу у Великім князстві Литовським, написав Науседа у Твіттері і додав у кінці стяг сучасної Литовської республіки. Сергій, на вашу думку, ось гэтае абурэнне беларусаў, оно було вельмі велике, я сачыў сам на Твіттері за гэтым, і оно оправданное.
Я бы сказал, что частково так. Я думаю, что пост Науседы был не совсем корректный, в том смысле, что, ну, хотя бы тому, что он поставил там стяг сучасной Литвы, а коли говорка идет про Великое Князство Литовское, то лепше поставить этот червоный стяг с погоней, стяг исторический.
Его просто в Твиттере нема, я скажу так.
Ну, так или иначе. Частково беларусы мають рацію, тому що усе ж Науседа зробив некоректно, не вспомнивши про беларусів, про той народ і ту країну, яка народила Скарину і для якої він працював. Але разом з тим, це тільки частково, тому що Скарина був громадянином Великого князства Литовського. Ось. І, в принципі, тут немає нічого такого, що президент держави, яка сьогодні називається Литвою, ушановує чоловіка, який справді у Вільні видав першу книжку у Великому князстві Литовському. Так що я б так моцно не обурався, але те, що певна некоректність там була, це так.
Ну, по великому рахунку, білоруси все ж таки повинні якби дякувати з одного боку Литовській республіці, тому що ось у їх 2022 год обвещений годом Скарина, тому що якраз все літо означається 500 годов видання малої подорожної книжиці. І ось чи є все ж таки за що зачепитися уважливим білорусам?
Так, коли глядзіш пільним воком на те, що відбувається у Литві і Чехії, до речі, де ми знаходимося, то нашому воку критичному є за що зачепитися. Ми, звісно, повинні бути вдячні за те, що люди зробили таку програму, відбуваються кілька мероприємств, год почався з тих богослужб на знак 500-годзя виходу цієї книжки, малої подорожної книжки Скарини у Вільні, початку книгодрукування у Великому князстві Литовським. І гэтая праграма міжнародная. Яна ж з удзелам Польшчы і асабліва Чехіі. У Чехіі Скарына працаваў доўга, тут ёсць скарыністы, якія займаюцца яго спадчынай. І адпаведна, але там, канешна, вельмі малое месца аддадзена Беларусі і беларушчыне, беларускаму зместу скарынавай дзейнасці. І тут, канешна, галоўная прычына ў тым, што як не дзіўна, у Литве Великое князство Литовское дагэтуль по мейнстриме разглядаецца як нацыянальная литовская дзяржава. А гэта вялікая праблема навуковая, памылка навуковая, таму што сучасная гістарычная навука вельмі жорстка адрознівае этнічнае ад нацыянальнага. Великое князство Литовское не было национальной литовской державой. И оно не было навод этничной литовской державой. Великое князство Литовское было феодальной, шматэтничной, шматконфессийной державой. у якой жылі розныя этнасы і этнічныя групы, і кожная з якіх мела сваю моўную, культурную і рэлігійную ідэнтычнасць. Калі мы гаворым пра 16-е стагоддзе, пра першую палову 16-е стагоддзе, калі працаваў Скарына, адпаведна, так трэба разглядаць гэтую постаць. А вось палякі з гэтым праблем не маюць. У палякаў іншы погляд, а вот у літоўцаў і ў чэхаў погляд такі сумесны на Скарыну, і ён нам трошку балючы.
А што вы маеце на ўвазі? Чаму ў іх такі аднолькавы погляд? Яны што, супраць беларусаў аб'ядналіся, ці што?
Ну, звязана это хіба што з тым, што тут зараз у Чэхіі працуе доктор Лямешкін, які прыехаў сюды з Літвы. Ілья Лямешкін, і каторы прывез як бы сюды з сабой літоўскі наратыў. Але тут таксама дзейнічаюць людзі. Тут ёсць такі даследчык кнігадрукавання першай паловы 16-го стагоддзя Пётр Войт. Ёсць чалавек, лінгвіст Томаш Госкавец, які вельмі цікавіцца постаццю Скарыны. І яны актыўнічаюць ўжо апошнія, як найменш, 5 гадоў. З таго 2017 года, калі тут святкавалася 500-годзе Біблії, былі праведзены шэраг канферэнцый, выставаў, іншых мерапрыемстваў. Погляд такі. У 16-м стагоддзе беларусаў не было. Былі русіны. А гэта нешта зусім іншае. А вось, і таму сённяшнія беларусы як бы не маюць да гэтага дачынення. Літоўцы разглядаюць літоўскую дзяржаву, Вялікае княства літоўскае, як літоўскую дзяржаву этнічную. Тут можна пачуць у празе фразы кшталту, што старабеларуская мова была, ну, мовай канцелярыі. Вось, на ёй пісаліся дакументы, а пры дварі Вялікага князя заўсёды размаўлялі па-літоўску. Гэта абсурд. Гэтая дзяржава адразу стваралася як дуалістычная, і літоўцы з самага пачатку беларусізаваліся ці русіфікаваліся, кажучы той мовай. Яны проста хацелі прымаць эту культуру і прымалі яе. Гэта была адна з асноваў стварэння гэтай дзяржавы. Літоўскае так званае важдзіство, валадарства і нашы гарады, іх высокая культура. Вось. І, адпаведна, нам адмаўляецца от у гэтай пераемнасці паміж русінамі і беларусамі. Хаця навука, антрапалогія, этнаграфія, да якая заўгодна навука, все, сама гісторія і все дапаможныя гістарычныя дысцыпліны кажуць, толькі адно, іншага даказаць немагчыма, што мы маем справу са зменай эндоніма або саманазвы аднаго і таго ж народа. І ў 16 стагоддзі, і ў 20-м, 21-м стагоддзі на тэрыторыі сучаснай Беларусі жыве адзін той жа народ. Гэтаму пацверджанне ў фальклоры, ў кніжках татарскіх алькітабы, каторыя татары страцілі сваю мову, пачалі ў 15-16 стагоддзі пісаць кніжкі арабскай вязю, але па-старабеларуску. Але іх мова дазваляла фіксаваць ДЗ і ЦЭ, і мы сёння ведаем, чытаючы алькітабы, што мова была тая сама. Такім чынам, галоўная праблема у тым, што адмаўляецца пераемнасць паміж жыхарамі тут, у Чэхіі, і шмат яшчэ ў некаторых іншых краях Еўропы. Так што нам тут ёсць над чым працаваць.
А я хацеў бы вярнуцца да гэтага русінца, таму што нават у гэтай дыскусіі шмат у Фейсбуку пісалі як бы ў адказ на гэтыя спрэчкі пра тое, што, ну, наўсёды ў прынцыпе мае рацыю, паколькі Скарына быў русінам. Больш за тое, нават прапаганда Лукашэнкі ўключылася, і Азаронак напісаў у сябе дзесьці там, што, ну, так вы пасмотрыце, Біблія руська ж была, а не беларуская, або старабеларуская. Таму як бы адпаведна ён русін. А почему твой беларус? Ну, вы часткова сказали, але вы патлумачце, ці было адрозненне, скажем, паміж вось гэтымі русінамі, которые жили в Вялікім княстве Літоўскім, паміж русінамі, ну, я не ведаю, у цяперашняй тэрыторыі Украіны, ці у сучаснай Расіі, якая тады называлася Масковіяй, в сэнсе, ці называючы яго беларусам, так, мы все ж таки не падмяняем паняцце тут.
Ну, не, конечно, мы нічога не падмяняем. Мы просто комплексно и интегрально разглядаем свою историю. Вся мова про то, что я еще раз скажу, трэба жорстка адрозніваць этнічнае і нацыянальнае. Нацыянальныя працэсы пачаліся ў канцы 18-го стагоддзя. Нацыі складаліся ў Еўропе ў 19-м стагоддзі. Все, што было да гэтага, было этнічным. У 16-м стагоддзі племя Літва, як такога, якое дало назву дзяржаве, не існавала. Існавалі аукштайты, як мы ведаем, жэмайты ці жмудзіны, рэшткі прусаў, рэшткі яцвягаў. А тут жылі русіны. Вось пра што. Мы можам смела казаць, што літоўцаў як такіх не было. Нягледзячы на назву дзяржавы літоўская, руская і жамойцкая. Вось, з гэтага пункту гледжання. Але самае галоўнае вот гэтай ідэнтычнасці. Раннемадэрныя ідэнтычнасці, это такія правобразы нацыянальных працэсаў, пачалі стварацца ў 16-м стагоддзі якраз. Якраз у 16-м стагоддзі продкі сённяшніх літоўцаў задумаліся над тым, хто яны такія, пачалі ствараць нейкі нацыянальны міф. Это этот канцлер Гаштальт і Міхалон Літвін, Васлаў Мікалаєвіч, которые пачалі над гэтым задумвацца. І беларусы ў 16-м стагоддзі пачалі пра гэта задумвацца. І сам тэрмін Беларусь, мы ведаем, што ён стасаваўся з вельмі даўніх часоў. Як на менш з 13-го стагоддзя у паўночна-ўсходняй Беларусь Полаччына, класіка. Полаччына, бо это самае галоўнае наше княство. Мы гаворым, што беларуская дзяржаўнасць паўстала з полацкай дзяржавы у 9-м стагоддзі. А полацкая дзяржава называлася Беларусю як найменш з 13-го стагоддзя, калі мы маем пісьмовае крыніцы, як Іпацівскі летапіс кажа, што бралі ў палон людзей і прадавалі ў Літве і Белай Русі замест валоў.
Просто ёсць вельмі папулярны міф, што гэта Кацярына II надала назву Беларусь, а дагэтуль была толькі Літва, а яна скасавала.
Так, канешна. У нас у Беларусі цэлыя кніжкі выдаюцца пра гісторыю тэрміна Беларусь. Вот польскі хроніст Чарнкоўскі ў 14-м стагоддзі напісаў, што пасадзіў адзін з літоўскіх князёў і іншага ў замак Полоцк на Белой Руси. Ин кводам кастро Полоцка, альба русы Полоцку дикто. Вось, Беларусь. Так что Беларусь была, але свядома стали про это задумываться в 16-м стагодзе. Литовцы над собой, а мы над собой. И Соломон Дресинский, які наразился всего про 8 годов после смерти Скорины, в 1582 годе поступаючи в один из немецких университетов, першыню свядома назваўся беларусам, лёку русус, грецкую мову выкрыстаў для гэтага. І з таго часу, ўжо праз 20-30 гадоў, это пачало вельмі шырока, што гаворыць пра тое, што это існавала і раней. Проста новы час, 16-е стагоддзе, рэнесанс, новыя ідэнтычнасці, ранні мадэрны перыяд, пачатак новага часу. Мне даводзілася пісаць пра гэта. Я гэтым людзям, которые тут у Чехии сцвярджаюць так само, что Скорина не был белорусом, а был русином, я пропоную им отказать на абсурдное пытание. Але цалком логичное, калі брать ихнюю позицию, что русины, а белорусы не мают дочинения до русинов. Тады треба отказать, откуль взялись белорусы, откуль яны пришли на территорию Беларуси. Коли они захопили территорию Беларуси, то в вынику каких битвов...
Коли примусили говорить наших дядов по-белорусски, да, коли там говорили все по-белорусски.
Коли это были русины некие, так? У их свядомости, у этих людей, русины это некие этруски, Великое князство Литовское, которые были, да после зникли. Але, коли наши захопили белорусы, откуль пришли, як они захопили территорию Беларуси, что сталось с русинами? И они были вырезаны. Калі выразаныя, то ў выніку якіх падзеяў і працэсаў. Калі асіміляваныя, то як адбывалася асіміляцыя? Гвалтоўна. Тады Якія заходи для гэта прымаліся? Калі мірна, то які характар мела асіміляцыя? Мы, напрыклад, як гісторікі беларускія, ведаем, што асіміляцыя балтаў славянамі апошнюю тысячы гадоў ішла на тэрыторыю Беларусі па такой цікавай схеме. Мы ведаем, што больш літоўскіх жанчын выходзіла, балцкіх жанчын выходзіла замуж за славянаў, чым славянскіх жанчын за балтаў. Таму мы нясем шмат балцкіх генаў. Вось. А так ты хай нам адкажуць, як это адбывалася ў выпадку русінаў. А дзе генетыкі знойдуць нейкія русінскія гены? А што гэта такое? Ну, это поўны абсурд. Мы маем справу са зменай саманазвы аднаго і таго ж народа. Дадзеныя этнаграфіі, фалькларыстыкі, лінгвістыкі сведчаць, што тысячу гадоў на нашай тэрыторыі жыве адзін і той жа народ. Вось. І, канешна, адмаўляць гэта абсурдна і гэта не навукова. І апошняе, што я тут скажу, што гістарычны міф літоўцаў, ён ствараўся, канешна, яшчэ ў даваенны час. Гісторыкамі-рамантыкамі. Кожны народ мае, мы не мусім гэта ганіць, кожны народ мае сваю рамантычную гістарыяграфію. Кожны народ. І гэта рамантычная гістарыяграфія, гэта рамантычны гістарычны міт вот стварыў з Літвы, з Вялікае княства літоўскае, этнічна літоўскую дзяржаву, чаго насамрэч не было. У часы Скарыны балцкія продкі сучасных літоўцаў складалі 1/10 насельніцтва Вялікае княства літоўскага, не мелі сваёй пісьмовасці. Карысталіся ў сваім жыцці старабеларускай мовай, карысталіся все дзяржаўныя інстытуты, пасады і структуры былі пазычаныя ў славянаў, у полацкай дзяржавы і ў іншых нашых княстваў. У Навагарадскае княства, Тураўскае княства. Карысталіся нашым правам. Мы ведаем, што статут першы 1529 года быў фактычна значнай ступені копіі рускай праўды і іншых нашых судзебнікаў. Вось, такім чынам, Вільня ў часы Скарыны на 2/3 складалася з русінаў, старых беларусаў, старабеларусаў, назовем іх так. Весь стары горад Вільні, ад вострай брамы і да катэдральная пляца, называўся рускім горадам Цівітас Рутэніка. На лаціні, ён быў пабудаваны нашымі продкамі. З балтаў там жыла толькі знаць, а ўсе астатнія сяліліся па ўскраінах, там была нямецкая ўскраіна таксама, а тут жылі нашы продкі. Вільня налічвала ў часы Скарыны толькі 200 гадоў свайго гістарычнага існавання, а Полацк, адкуль паходзіў Скарына, налічваў 700 гадоў і 500 гадоў пісьмовай культуры.
І напрыканцы, завершаючы, ўсё ж такі, што вы параіце рабіць падчас такіх спрэчак? Кожны раз даказваць, што Скарына там належыць толькі нам. Ну, гэта ж не першая такая спрэчка, у прынцыпе.
Я бы сказаў так. Мы павінны па-добраму пасміхацца, бо ўсё ж у нас старая культура, мы стары народ насамрэч, і стары пісьмовы народ. Наша пісьмовасць на 500 гадоў старэйшая за літоўскую пісьмовасць. Трэба радавацца, што Скарыну вывучаюць у гэтых краінах. Хай яго лічаць сваім у Літве, у Польшчы, у Чэхіі, у Украіне. Вось, трэба толькі радавацца, але трэба таксама адстойваць сваю праўду. Для нас гэта знакавая постаць, культавая постаць, і ніхто не зрабіў болей. Ніхто не зрабіў болей для вывучэння Скарыны, чым мы. Толькі ў Беларусі выйшла некалькі выданняў энцыклапедыі Скарыны. Яна створаная і выйшла некалькі выданняў. Толькі ў Беларусі некалькі разоў выдавалі факсімільныя выданні яго Біблії. На 500 годзе Скарыны, а цяпер на 500 годзе ягонай Біблії. Ось, толькі ў нас это все даследовано. Я таксама хачу сказаць, што толькі ў нас асэнсавана не цалкам, але хаця б часткова ягоная спадчына. Скарыны быў не толькі выдаўцом, не толькі лекарам. Ён быў пісьменнікам, публіцыстам і паэтам. Ён пакінуў як найменш 50 прадмоваў і 62 пасляслоўі. Яны ж мають зміст. Это ж тексти, де викладені ягоныя погляды. І калі яго робяць бесцялесым русінам, без роду і племені, без ідэнтычнасці, можна толькі смяяцца. Скарына ў сваіх прадмовах пакінуў гімн патріатызма раннемадэрна. Гэта маніфест. Ён пісаў... А поднялся працы сия с тае причины, и же мя милостивый Бог с того языка на свет пустил. Это же патриотизм. Об их братья моя Русь, люди посполитые, чтучи могли лепей разуметь. А не можем ли мы во великих послужить посполитым людям русского языка сие малые книжки приноси моим? Ну и классика, да, этот ягоны манифест, что понеже звери ходящие, так уж и люди, где зразились. Это же фантастичный патриотизм, так?
Это выучается теперь в белорусских школах, на вот теперешних белорусских школах. Я думаю, что ни в одной средней Украине это не выучается.
Конечно. Так как там никто не оценивает этого ничего.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был историк и журналист Радио Свобода Сергей Обламейко. До речи, больше про Скарину вы можете прочитать в его книге, которая вышла на Радио Свобода несколько год тому, «Нечеканый Скарины». Она абсолютно бесплатная, есть на сайте radiosvoboda.org. Заходьте, помпуйте эту книжку и читайте, глядите это интервью, лайкайте его, поширайте и оставайтесь разом со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Привитание. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш сегодняшний гость – доктор политических наук, керавник белорусского проекта британского Chatham House Рыгор Остапенья. Рыгор, привитание.
Добрый день.
Рыгор, Chatham House, кераванный вами проект, у жнивни этого года провел чарговое опытание у Беларуси, опытание онлайн, опытание городского интернетизованного насельництва. Мы уже с вами размовляли про выники этого опытания, про ставление до войны, а летом был еще великий как бы, пласт, великий набор, блок пытания про ставление белорусов до Заходу, до замежных краинов и до России. И причем вы там вывучали не как бы не политичные, не геополитичные, а хучей такие гуманитарные и культурные детерминанты ставления до этих полюсов, скажем так, Беларуси. Вот самое такое простое питание, кое там у вас задавалось, это где у вас есть родня? Вот где у белорусов есть родня? У каких краинах наибольш?
Я, правильно, начну с того, что, в принципе, у большинства белорусов есть свояки за межой. То у нас, по нашему опытанию, это 62% городских жихаров мают свояков по замежами Беларуси. И при этом наибольш свояков, зрозумело, в краинах, которые находятся ближе до Беларуси, это Россия и Украина. Пасля ідуць США, Польша, Германія, Літва, Казахстан, Латвія. Але варта разумець, што ўсё ж такі найбольш людзей у большасці, ось, найбольшай бы сваякоў у людзей, беларусаў, жывуць пераважна ў Расіі і Украіне. І ў Расіі, безумоўна, гэтая лічба значна большая, да, то бок у нас гэта там 69%, а вот ад гэтых 62, так, то гэта, ў прынцыпе, там, каля 40%. Белорусы мают свояков у России. То бы досить великая ликольность.
И вот я зверну увагу, так само, как бы альтернативная личба, она вельми меня уразила, это личба, кольки людей мают шенгенские визы. Так отремливается вельми мало. Вот я памятаю, я думаю, вы памятаете доследование господара Елисеева, что белорусы ледь не чемпионы в своем регионе по шенгенских визах. Ну, были, принамсі, несколько годов, это еще до ковида. А у вас отремливается, сдается, 4% так?
5%, калі быць дакладным, у нас атрымліваецца, і гэта, у прынцыпе, не толькі візы шэнгенскія, гэта любыя візы Еўрапейскага Саюза, так, таму што ёсць інтэрнацыянальныя візы, ёсць гуманітарныя розныя візы, то бок ёсць розныя кшталты візы, мы проста давалі агульнае пытанне, да, якой любой-небудзь краіны, якая належыць да Еўрапейскага Саюза, і 5%, у прынцыпе, гэта з аднаго боку так, гэта не шмат, і але з другога боку варта разумець, што ўсё ж такі іхняя колькасць зменшылася за апошнія часы, таму што ўсё ж такі не так шмат месцу ёсць, дзе каб беларусы маглі атрымаць візы, то бок гэта больш складаная працэдура цяпер. Ну і другі момант, усё ж такі візы скончваюцца, то бок усё ж такі яны звычайна былі гадавыя, так, то бок яго праходзіць год і якбы віза скончылася, а апошнім часам людзі досыць мала вандравалі, што было звязана з каранавірусам, то бок усё ж такі былі зачыненыя межы, і адпаведна людзі мелі меншыя магчымасці для таго, каб вандраваць. І таму нават калі мы задавалі людзям пытанне, у якіх краінах вы бывалі, то мы задавалі пытанне такое пра 5 гадоў апошніх, таму што мы не маглі задаць пытанне пра апошнія 2 гады, таму што мы ведалі, што насамрэч апошнія 2 гады, ну, амаль увесь час былі зачыненыя межы, толькі гэта зараз людзі атрымалі большую магчымасць для того, каб ездзіць, да, былі адчыненыя межы беларускія. Таму, як бы, у прынцыпе, колькасць візаў, яна вось такая, да, 5%, гэта ўсё ж такі не так і шмат, але не сказаць, што гэта там, ну, зусім няма, да, і пры тым, што ёсць, калі мы задавалі людзям пытанне пасля людзей, ці плануеце вы рабіць гэтыя візы, то мы бачылі, што ёсць зацікаўленасць, тым, каб рабіць візы, там 17% людзей сказалі, што яны будуць рабіць, спрабаваць, прынамсі, зрабіць візы якой-небудзь еўрапейскай краіны, краіны Еўрапейскага Саюза, тягам бліжэйшых, ну, 6 месяцаў. То бок, у прынцыпе, ёсць некі там попыт. Ну, але знову ж, гэта інтэнцыя, да? То бок, мы не можам, как бы, намер, как бы, перакладваць, што гэта дакладна так і будзе, што ўсе людзі, каторыя планавалі, пойдуць і зробяць гэтыя візы.
А вот, наколькі я ведаю, вы там рабілі некі карэляцыі, і высвятлялася, што многія, прынамсі, вот з гэтых 17%, якія хацелі бы, плануюць, это людзі, якія плануюць гэтыя візы дзеля ўцёкаў, ну так, как, калі вельмі груба казаць. Это так?
Я думаю, што тут, калі мы глядзім, задаем пытанне пра хто плануе адкрываць візы, то мы пасля там можам скарэляваць гэта з тым, наколькі чалавек мае які даход, якія там палітычныя погляды мае і так далей. І ў прынцыпе мы бачым больш-менш узаемазалежнасць паміж тым, колькі чалавек зарабляе, і ці збіраецца ён рабіць візу. Да? То бок заможныя людзі, яны маюць больш магчымасць, зразумела, зрабіць візу, тому што пасля яны могуць паехаць і, в прынцыпе, правесці час за мяжой. Да? Насамрэч, якбы Беларусь досыць бедная краіна, і не так шмат людзі, в прынцыпе, могуць ездзіць за мяжу. І таму, якбы, ёсць карэляцыя паміж дабрабытам чалавека і, якбы, тым, ці збіраецца ён рабіць візу Еўрапейскага Саюза. І безумоўна, мы бачым тое, што сярод людзей дэмакратычных поглядаў, якбы, гэта важна не толькі даход, прыбытак чалавека, але важна таксама тое, што ён хоча проста мець візу, каб у выпадку чагосьці мець магчымасць з'ехаць з Беларусі. Так прынамсі мы думаем, да, што ось ёсць пэўная анамалія, што людзі дэмакратычных поглядаў, яны больш імкнуцца зрабіць візы.
Вігор, а ўвогуле якая структура паездак? Вось вы задавалі пытанне за апошнія 5 гадоў, куды вы ездзілі, куды часцей за ўсё беларусы ездзілі?
Безумоўна, тут няма нічога адпускаць, незвычайнага, найбольш ездзілі ў Расію, пасля гэтага ідзе ўжо Украіна, то бок гэта бліжэйшыя суседзі, зразумела, туды найчасцей ездзяць, і пасля ўжо ідзе Польша, іншыя краіны Еўрапейскага Саюза, Літва, то бок, у прынцыпе, нават не гледзячы на тое, што ў Беларусі было досыць шмат візаў, да, паводле ранейшых даследаванняў Еўрапейскага Саюза, то ўсё ж такі беларусы ўсё адно часцей ездзілі ў Расію, ў краіну, ў каторую можна лёгка ўехаць, да, то бок, якія не патрабуюцца ніякія візы, там, працэдуры і так далей, каторыя ты можаш проста сесці ў цягнікі і паехаць. То бок, гэта тое, што найбольш людзі, якбы, куды мы маглі з'ездзіць. То бок, у нас ще былі іншыя краіны, каторыя не ўвайшлі там наше даследаванне, то бок, там былі у нас Китай ці Злучаныя Штаты, але там занадто малыя лічбы, да, то бок гэта хутчэй за ўсё пару чалавек даехала, да. Але па сутнасці беларусы ездзяць да сваіх суседзяў, то бок і пераважна. І гэта ўсё ж такі пераважна краіны, у якія можна трапіць без візаў.
Рыгор, а вы не аналізавалі, вот вы на пачатку сказалі, што больш радні Расія і Украіна. Паездкі таксама Расія і Украіна. Это пераважна паездкі да радні, да сваякоў ці не толькі?
Ну, вось так мы прямо пытання не задавалі, таму я не магу сказаць адказаць за тое, што пра што мы не пыталіся больш дакладна, але я думаю, што гэта ўзаемазвязаныя рэчы, якбы што людзі могуць там паехаць кудысьці туды, куды якбы яны маюць большыя сродкі. І зноў жа ж трэба выразна паўтарыць. І я думаю, што часам людзі гэта не да канца разумеюць, якбы што насамрэч беларусы гэта вельмі бедная нацыя. Ну, параўнанні з іншымі еўрапейскімі народамі. І адпаведна трапіць там за мяжу, калі яны кудысьці ездзяць, яны досыць часта ездзяць да сваякоў. Таму што якбы там могуць у іх спыніцца, якбы і разам бавіць час і так далей. Таму безумоўна частка гэтых падарожжаў звязана з тым, што ездзілі да сваякоў. Таксама частка звязана з тым, што, напрыклад, у выпадку Расіі, што ўсё ж такі досыць шмат беларусаў ездзіла туды па працы, таму што там частка людзей там нагул працавала. Частка людзей мае нейкія бізнес-сувязі, якбы, і ў прынцыпе гэта тое, што бліжэй, да. Да і ўрэшце рэшт там нават да ў іншыя краіны досыць часта людзі таксама ездзілі, леталі праз Расію. Таму якбы такім чынам якбы найбольш сувязяў пабудавалася менавіта там.
Рыгор, у вас такое яшчэ цікавае было пытанне, менавіта ў такім, я кажу, культурна-гуманітарным сэнсе, не палітычным, бо адна справа, калі людзям задаюць пытанне, вот, Беларусь куда павінна, на ўсход, на захад, а вы задавалі як бы такое суб'ектыўнае пытанне, асабістае, дзе бы вы хацелі жыць і працаваць, на захадзе ці ў Расіі? І тут, не гледзячы на тое, што рэальна людзі, вот, як вы сказалі, кажуць, што яны часцей ездзілі ў Расію, больш радні, а вот адказы на гэтае пытанне адваротныя. Вот я гляджу на захад 38%, а 33%, ну, блізка, але крыху менш ў Расіі. І вот як бы вы патлумачылі гэтыя лічбы, і цікавае, вы там даследавалі матывацыі, чаму вы задавалі пытанне, вот чаму на захад, калі вы выбіраеце захад, чаму Расія, калі Расія?
Насамрэч гэта пытанне, як вы слушна сказалі, оно шмат у чым пра геапалітычныя перавагі. То бок, у прынцыпе, мы шмат у чым задаем часта пытанні ў іншых нашых апытаннях пра куды вы хочаце, да, каб Беларусь ішла ў Еўрапейскі саюз, засталася ў саюзе з Расіяй. А ідэя вось гэтага пытання наша акурат была ў тым, што мы хацелі адчуць якбы палітычныя рэчы, да, праз непалітычныя пытанні. І таму мы задалі вось гэтае пытанне, куды вы хацелі, дзе вы хацелі жыць і працаваць, калі ў вас быў бы выбар, на захадзе альбо ў Расіі. І як слушна вы сказалі, то бо гэта недзе па траціне і там. І мы так пабачылі, што ў прынцыпе гэта паказвае, што насамрэч якбы ну, не так все, як бы, пророссийское там громадство, да, можно поглядеть там на неких інших питаннях, да, то бок, в принципе, есть там некое разумение, что развитие, як бы, оно хучей связано с Заходом, а Россия это больше там некая инерция, да, которая засталась. И когда мы пытаемся про мотивации, чему бы вы хотели жыць, напрыклад, на Захадзе альбо ў Расіі, мы бачым, што адказы дыаметральна, ну, не дыаметральна розныя, яны проста розныя па сутнасці.
Яны перпендикулярныя.
Да, да, то бок, яны па сутнасна розныя. То бок, якбы, калі людзі кажуць пра Захад, як чаму яны хочуць на Захад, то яны кажуць пра тое, што там больш грошей, што там лепшы ўзровень жыцця, да, што там развітая дэмакратыя, людзі могуць адчуваць сябе свабоднымі. Калі ж людзі кажуць, чаму яны хацелі бы жыць і працаваць у Расіі, то яны кажуць пра тое, што там блізка да нас, да, ментальна, што там агульная мова, што там не трэба как бы асімілявацца, таму што насамрэч там нібыта ўсё такое досыць падобнае, людзям, как бы, можа, вот гэтым людзям падаецца, што там нават сваё, да, то бок яны часта кажуць пра нейкія брацкія народы, то бок пра ўсе гэтыя рэчы, то бок гэтыя ментальныя рэчы, да, каторыя яны кажуць пра нейкую прывязанасць, то бок мы бачым, што вось грамадства падзелена, вось, то бок ёсць такое больш рацыянальнае, да, ў выпадку людзей, каторыя абіраюць захад, такі, там, грошы, дэмакратыя, каштоўнасці еўрапейскія. У выпадку таго, калі мы кажам пра людей, которые обираюць больш усходні напрамак, то бок яны больш кажуць пра гэтыя культурна-гістарычныя рэчы, да, пра ментальнасць, пра рускую мову, пра тое, што ім проста падабаецца Расія. То бок гэта больш такія у некай ступені каштоўнасныя, да, пэўна рэчы, да, которые такія звязаныя з пачуццямі.
Ну, вот як раз пра культуру, так само вы задавалі пытанне, вот я яшчэ раз нагадаю лічбу, 38% сказалі, што хацелі бы жыць і працаваць на Захадзе, лепш, чым у Расіі. А вот вы задавалі пытанне, а ці адносіцесь вы, вот вы самі сябе, да заходняй культуры? І як там, як атрымаліся лічбы, і як стаўленне да заходняй культуры, это таксама у вас асобнае пытанне было. Ці належыце вы да яе, і як ставіцеся да яе?
Мы побачили то, что поводу нашего доследования 53% белорусов при 24% тех, кто не занимает разные позиции, это ускладняется за отказать на это питание, как бы мы побачили, что они ставятся позитивно до заходней культуры. При том, что до заходнего ладу життя, при том, что когда мы побачим, как бы, як ставятся до заходнего ладу життя люди, которые бывали в Европейском Союзе, то они наибольш прихильные до заходней культуры, да, то бок яны частей прихильно да ставятся. Але при этом, когда мы задаем питание, насколько вы отчуваете себе человеком заходним, да, человеком заходней культуры, то мы бачим то, что на самом деле, ну, немало сирот белорусов вот этого почутя, что они являются часткой заходней культуры, да, то бок мы давали шкалу, как человек мог сам оценить там от 0 до 10, насколько вы отчуваете себе человеком заходней культуры, и у нас вышло, что средний отказ это 4.3, да, то бок, и при том, что можно разуметь, что все-таки те люди, которые бывали в Европейских Союзах, они наибольше прихильны, да, они наибольше отчувают себе людьми заходней культуры.
А наибольше на кольки в поравнании с вот этими там 4-5%?
Да. То бок для агулам гэта 4.3 для всего, так сказать, для всего городского насельніцтва, у выпадку тых, хто не наведвалі Европейский Союз, 3.9, у выпадку тых, хто наведвалі краіны Европейского Союза, 5.5. То бок мы бачым, што гэта выразная, да, то бок реляція, што калі чалавек бываў, как бы, то ён больш прыхільны да Европейского Союза, ён больш себе чувае человеком заходней культуры, ён больш позитивно ставит за заходнего ладу життя. И, умовно кажучи, калі б мы не жили у часы, как бы, войны, введения шматликих санкций, как бы, и так, момент, калі б будуются стены вокруг Беларуси, то, заразумела, была бы політичная рекомендація, да, що треба просто би всім білорусам поставити візи Шенген у пашпорти, якби і жити, якби і з гэтым далі, да, тобто допомагати людям більше отаємляти себе з заходньої культури. Зрозуміло, що тепер у сьогоднішніх умовах, конечно, з гэтым досить складно, тому що якби шмат які консуляти зачиняються, якби у тим ліку, якби і з це зв'язано не тільки з політикою, якби заходніх країн, це зв'язано з політикою, якби Олександра Лукашенка і його режиму.
А про российскую культуру, про отнесение людей до российской культуры вы задавали питание? Вот вы задавали, отчуваете вы себе человеком заходней культуры, а про российскую, отчуваете вы себе как бы носбитом российской культуры? Не задавали питание?
Не, вот это питание мы на вопрос не задавали. У нас, в принципе, был какой-то больше фокус на том, насколько люди себе отчувают относно заходней культуры. Але, в принципе, в любом разе мы можем себе отчуть, да, там, ну, не к себе уявить, что, в принципе, конечно, уплыв российской культуры, и он у Беларуси досить велики. И, в принципе, когда мы задавали людям питание, там, какую культуру вы лечите больше уплывовой у Беларуси, насколько та или иная культура уплывает, то люди переважно казали в нашем питании, что российская культура больше уплывовая, чем заходняя у Беларуси, что, в принципе, люди кучей там оцениваясь то, что российская культура уплывает на ставление, стосунки помеж людьми, на працу. А я при этом все-таки и заходняя культура так само лечится, что она уплывает. Да? То, люди часто кажут, что она уплывает на то, как белорусы ставятся там до ведов, да, на густ, который есть у громадства. Так мы бачим, что все-таки заходняя культура так само имеет выразный уплыв, хоть и он, безумовно, и меньше, чем уплыв российской культуры.
Рыгор, а я так зрозумел, что у вас, здається, там задавалося питання про ставлення до уплыву, скажем, заходней культури на Беларусь. І, наскільки я розумію, значная частка людей лічить этот уплыв становчим, навод тих, кто как бы так или иначе ориентованы на Россию. То есть тут вот нема такого по делу, что, как бы мовить, коли люди за Запад идти за Россию, то как бы все... Все их иншие погляды, яны вельми, так бы мовить, ну, как бы согласованные вот с этим центральным выбором. Те это не так. Вот, какое ставление до заходнего уплыва у Беларуси?
У принципе, коли поглядеть на любые там опытания, которые есть у Беларуси, я думаю, то мы часто бачим такую картину, что люди, в принципе, в Беларуси мало полярных людей, да, то, которые вот цалком отмовляют нечто. То, люди могут быть прозаходними, или при этом там есть позитивное ставление до России, люди могут быть, в принципе, пророссийскими, или когда там пытание задавать им про экономику, то они с Запада, в принципе, и хотели бы развивать дочинение. То, мы бачим то, что полярных таких вот ставлений, в принципе, не так и шмат, да, и когда мы задавали питание, вот, давали людям там сцверджение, с которым можно было погодиться либо не погодиться, да, что заходняя культура негативно уплывая на Беларусь, да, на белорусское житё, то мы бачим то, что как бы с этим погоджается 23%, да, то это примерно та колькость, которая там наибольше, да, лишится заходний уплыв негативным. И, в принципе, коли мы так само задавали питание, например, ці лічыце вы, што дастаткова шмат заходніх фільмаў на беларускім тэлебачанні, і мы бачылі тое, што толькі 10% лічыць, што вельмі шмат фільмаў, да, што і хацелася, каб іх было менш. Тобак, мы, в принципе, бачым тое, што ну, нема у беларускім грамадстве некага такого вельмі негатыўнага ставлення до Захаду, до заходняй культуры. Тобак, яна, в принципе, з'являецца некай там интегральной часткой, да, там некой разной часткой там життя людей, там это шмат у чем, как бы там фильмы, да, там зрозумело, что как бы что глядеть или не глядеть там заходник фильм, то бок это абсолютно зрозумела частка того, что есть у человечьем житті. И тому люди ставятся до этого как бы абсолютно нормально, да, до частки того, что их есть.
Рігор, яшчэ вы задавалі пытанне, там такія вялікія блокі, як бы ацэнка развітасці некалькіх краінаў. Беларусь, Расія, ЗША, Нямеччына, Польша. По целому там шэрагу пытанняў, там і ўзровень дэмакратыі, ўзровень эканомікі, там нават як бы якасць прадуктаў і гэтак далей. І вот цікава, што здаецца ў сярэднім, люди ставили на первое место Беларусь только по водле сельской господарки и якости продуктов. А по всех інших, всех остальных лечили лепш, чем Беларуси. И там цікавая подел по аудитории, помеж аудитории державных СМИ и недержавных СМИ. Вот расповедите, коли ласка, як бы в этих люстерках, як бы отлюстровывается вот это поравнание Беларуси с вот этими иншими четырьмя краинами.
Да. Мы давали людям, респондентам, магчимость оценить развитость краины в разных сферах от 0 до 10. Да? То есть мы даем велизарный список как бы, сфер. Там адукация, промысловость, гандаль, туризм, как бы, индустрия забавы и так далее. Да? И люди могли отказать на поставить свои отзнаки Німеччині, США, Польщі, Росії, Білорусі. Ми побачили те, що саправды білоруси найгорей оцінюють Білорусь. Да, і найгорше не отримлює у сфері от, свободи слова, космос і там, індустрія забави. Тобто це те, що лічиться найгорей. Да? Германії, США, це лічиться те, що вони грають тут в вищій лізі. І ось ліга поніжей, це якби, там, де Польща і Росія. І, в принципі, некі ось такі середні ознаки. Але ми після зробили крок далі і погляділи, якби, як це відповідає різним аудиторіям. Да? Є, умовно кажучи, люди, які переважно увесь час глядять якби, російське державне, білоруське державне телебачення. І є люди, які глядять, якби, читають не білоруські, а незалежні СМІ. Да? Тобто, у першому випадку там це «Білорусь-1», перший російський телеканал і так далі. У другім випадку, это Радио Свобода, Белсат, наша Нива, Зеркало, Ер-Радио. И якби, мы хотели как этой аудитории да, по-разному оценивать. И мы бачим тут, что это реально два разных света. То бок, коли в выпадку державных СМИ, якби это дзіно не гучало, но они лічать, что Россия больше развитая краина, чем США и Германия. Да? Ці принамсі они играют все в том лісе. То бок, это выглядает вельми дзіно. Пасля, что мы побачили цікавое, что вот эта пропаганда антипольская, которая теперь показывается на белорусском державном телебачении, но она на вот эту аудиторию, она працует, да, то есть люди, которые глядят белорусское державное телебачение, они саправды думают, что люди, что Польша горой развивается, чем Беларусь. То есть это выглядит саправды вельми дивно, как бы, але как бы, как есть. У выпадку ж аудитории не державных СМИ, да, незалежных белорусских СМИ, мы бачим то, что как бы, яны Беларусь мають ставить вельми дрянные знаки, да, то бок як бы вельми дрянно оценивают то, что у нас есть в Украине. Бачать США и Германию як вельми развитые країни, Польщу бачить як односно развитую країну. Ну і Росія, прикладно, має подобні оценки, як Білорусь, да, як досить мало развитая країна. То бок гэты світ он досить, скажем так, ён логічний, да. В випадку ж якби аудиторії державних СМІ, ён це неяк виглядає вельми дивно. Тобто, якби сапраўды оценки, які здають глядачі білоруських і російських державних СМІ, вони виглядають досить дивно. Але при гэта, що треба значить, що якби оценки, які вони дають Білорусі, ну вони все ж таки ніж, ніж в Росії, да? Тобто якби вони найбільше схваляються менавіта Росії.
Ну, это вот цікаво. Вот вы сказали, что абсолютно как бы полярные оценки. Они не совсем полярные. Я так разумею, и у глядачов, там, скажем, БТ, российского телебачения, Немеччина, США и Россия, они все-таки в одной лизе. То есть нема такого уявления, что Россия это там свет как бы на весь свет, а все остальные там гибеют. Нет, ну все-таки, насколько я разумею, вот это стоять побач. И так самый цікавый момент, насколько я вас разумею из ваших слов, что для вот, глядачов этих каналов Беларусь горше за Россию. Але з іншого боку, як ви сказали, для споживальників інформації незалежних медіа, Білорусь горш за Росію. Навіть за Росію. Так?
Да, да. Тобок, в принципі, для, і для державних, і для недержавних СМІ, для глядачів, для аудиторії, да, тобок, Білорусь горш, чим Росія. Тобок, і для тих, і для других. У випадку ж, якби, хто ліпше якби, агулом, то ми бачимо те, що для курат для глядачів державних СМІ, для їх якби, от, Росія виявляється нічим ліпшим, наприклад, чим західні держави, що безумовно з'являється якби, ну, не до кінця логічним. Але з другого боку, все ж таки, я не розумію, що це там все одно розвитий країни. Да? Тобто, якби, вони чомусь вельми високо оцінюють Росію, але якби, в принципі, Захад, то вони оцінюють ну, все одно як-то більш-менш раціонально. Да? Тобто, якби, тут ворог тільки хоче Польща. Да? Вот, антипольська ось ця ідея, вона вот, вельми мощно пробивається. Якби, і ми бачимо, що завсюди, якби, коли там є можливість да, поставити горшу ознаку Польщі, якби, то глядач білоруської державної телебачення її ставить.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був доктор політичних наук, керівник білоруського проєкту британського дослідного центру Chatham House Григор Остапіння. Наших глядачів я прошу виказуватися на ту тему, ті теми, які ми обмірковували з Григором Остапінням, виказувати свої думки, оцінки на кон того, що вони почули від керівника білоруського проєкту Chatham House. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події далі, що покажуть далі соціологічні опитання, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум».
Скажи двома.
Дзюма.
Свой, проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Побач палає гібридная війна. Проливается людская кровь, але одночасово и загодя робятся объектом информационной атаки людские розумы. Демократичный свет начинает усведомлять небезпеку агрессивного слова. З'явился термин для таких манипуляций с сведомостью, по-ангельску «hate speech» – «мова ненависти». Это коли словом подбухторваюць до дискриминации, ворожнечи, гвалту. Значение я взял с Камденской декларации Международного центру свободы слова, артикул 19, принятый ровно 8 годов тому. Але 100 годов тому отбылся большевицкий переворот, який захлынул и Беларусь, и обрынул на нашу Украину хвали той самой мовы ненависти, понятия и означения якой только теперь почали формулировать на Заходе. Коммунисты первые поставили всеобдымный, тотальный, психолингвистичный эксперимент над народами. Звычайные словы набывали погрозливое гучание, а повторанные у выступах партийных проводыров и проводырчиков, у газетах и радио становились смертными присудами, причем загипнотизованная и застрашенная громада молчала. У Беларуси николи не было так званой общины. Каждый ведал свою землю, и завсёды шановалася праца и набыток дбайного селянина. Аж раптом ему клеять мянушку «кулак». Слово «кулак» и в значении «стиснутых пальцев» у нас старый русизм, уластные слова «корх», «пясть», а у значенні «багаты селянин» ці там «эксплуататор» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, становіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сибір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масовую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькарысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот, круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага району, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «Кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайсковод и державный дзяяч Украинской Народной Республики, интеллигентный и отважный Симон Петлюра выкликал у большевиков особливую ненависть. Про его так само кляпали псевдоприказки.
От Петлюры засталася только шкура.
А тиражаванне слова «петлюраўцы» у грэблівым контексте у советских подручниках, газетах, фильмах повинно было выпрацаваць у советских массах ассоциацию с петлёй и трывалы адмоўны рефлекс у дачыненні да украинской незалежніцкой идеи. Большевики подобно дискредитовали и постаці белорусских незалежніцких войсковых дзеячоў. Контрреволюционеры, бандиты и погромщики, булак-балахоўцы. Зрэшты, як только обрынуўся советский тоталитарный контроль, слово «балахоўцы» набыло нейтральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь. Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хотя здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слово «нацдем» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя ахвосцем недабітага нацдэмакратызму. Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – ворагі народу. Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала ворагамі народу, папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, вороги народа, шильными шихтами станем перед катом. Ты отрыться сребника у юдовой свободы, мы заменим хаядным вольность дукатом.
Сержук Сокола увоюш про гонар належаць до тых самых ворогов народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна-адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў.
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся. Ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна, ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Мы два польскі шпіёны, Полі, ты Лёлі,
Лёлі і Полі, запомніце нашу мову.
Героі народнага альбому «Болік і Лёлік» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні пятай калёны, у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што пятая калёна – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых свядомых.
Но ў нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомый человек – это значит и притомный, и разумный, и отказный, и с каштовностями. У гаворках справедливый, разважливый. Это позитивное слово у белорусской мове. Але коли белорусское слово «свядомый» гребливо уживается в российскомовной плыни, да еще в сполучении с погодой, грозами гэта хрестаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вамі быў Віцюк Вячорка.